ليار أضغط لقراتي وفي Ашымыңыз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2011 жылдың 19 апрель, хептенің сейсенбі күні. Хабарлар күнделігі программамызда басталмадан одан күннің мөһим хабарлары білен таныстырыр. Микрофон өңінде кәрдешім Мердан Сары.
Кичас, құрметті тыңдаушылар, басты хабарлардың кәбірінің қысқаша мазмұны. Сирид адаттан дақсыры яғда ятырылды. Ливия ады қаритардасымы үчін гуманитар коридор ачылды. Тәжікстанды футбол ойыншысы саққылы себепті юрдың полициясы тарапындан ойыны шықарылмады. Үнді сөбі бейлі қабарларын доғылыр ақмазмуны. Сириядагы 50 жылга улуу вакыт бери давам этип келген адаттын дасыр жагдайын жатырылгандыгын юрдун дөөлөт ээчилигиндеги телевидениясы хабар берер. Адаттын дасыр жагдайын жатырылмагы юрдун протестчилердин эсасы өңүтүлгөн талаптарынын бири. Мындан коюшун маалымат көрө Сириянын коопсуздук күчтөрү юрдун 3-жү шаары Хомстагы протестчилер каршы яралардан ода чыптырылар. Саяаттардын айтмагына көрө бул вакыт азындан бир адым өлүптүр. Хукук коргоочу курамаларын берген маалымат көрі Сирияда кечен айда протестер басыланылы бәрі, азындан 200 төбірігі адым өліптір. Бірлесен Милеттер Құрамасының азық ойыншы эдарасының айтмағын өрі тәзі гуманитар коридорының үсті білен Ливия азық қариттары дашалып басыланыптыр. Бүтін дүния азық программасының берен мағлуматының көрі тәзі коридорының үсті білен хер айда 50 мүң Адамын доюрма үчүн азык хариттери кечирилип билинер. Дүн азык хариттери улуу юк машиналары Тунистен Ливия уруду. Азык хариттери Ливиянын эң чоң шаарларында сурсанды. Пайтак Триполида Ливиянын кызыл хас жемгети тарапынан пайланылар. Бирлешен Миллеттер Курамасынын айтмагына көрө, Ливия hükümeti өзүнүн көзөгүчүлүгүндөгү себептери гуманитар ишкерлердин бармагына уруксат этиптир. Ливиядагы пикетчилердин Муаммар Каддафинин кошуналарына каршы алып барган төгүшлөрүнүн курулушуна жардам бермек үчүн Британия бул себепти өз харба офицерлерин угурду. Британиянын дашкы иштер министри Уильям Хакын айтмагына көрө, ийберлен адамдар коодорун сырлары yaraqlandırmağı yadı turunüstürmağı şeylet hiç kil harba operasyonlara qatnaşmazlar. Xaqın nıqtımağına layıqlıqda Britaniya qozulumçuları asuda yaşayıcıları qorumaq üçün din harbi bolmadık kömögü edir. Son Ukrayinanın paytaxtı Kiyevde Chernobyl atom reaktorunun üstünü täze qorugu örtküsü bilen örtmek üçün zerur bolan maliye fondunu döretmäge bağışlanılan donor konferensiyası geçirildi. Ukrayinanın prezidenti Viktor Yanukovych bu конференция билан баглылыкты шейле чыгыш этти.
Удалося зібрати сьогодні, і ми вважаємо цю цифру попередньою.
Чернобильдагы проекттер тамамлануу үчүн биз 50 миллион евро жыйнамагы башардык. Биз бул хасабын диң дислапкы болгондугун чаклайбыз. Украинанын өзү да 29 миллион евро мөчөлөрүндө өз кошундун кошуяр. Deyip Yanukovych çıkış etdi. Yine de bir heptedin, yani 26 aprelde, Chernobyl'daki atom energi stansiyasında aktören helakçılığın 25. yıl dönümü yatlanıp geçilir.
Azat Radyosu, havarlar. Azatlık Radyosu, havarlar.
Türkiye'nin gün orta gün doğru sevdiğinde yaşayan köplükteki Kürt yaşayıcıları protest geçiriyorlar. Bu protestler yurdun saylov komisyasının Kürt Partisi tarafından koldunulayan kararsız kandidatlarının iyun ayında geçirilecek parlament saylovlarına katlaşmağını girizin kadağınçılıktan son dörüldü. Kürtlerin Parahatçılık ve Demokratik Partisi bu kadağınlık sebeple saylovlardan çekilecektiğini hem duydurdu. Saylov resmilerinin aitmağına göre sol kandidatlar Kürtlerin İşçi Partisi'nin, yani PKK Kanın separatistleri bilen geçmişteki iltişikleri üçün saylovlardan çetleştirilipdir. Нигерияның президенті Гудлок Джонатан юрттағы кечірілін президенттік сайлауларының еңізі сүкімінді ұғылан еділінден соң, юрдың демірғазығында дөрен тұлғыншықлар сөвәпілі юрды ағзы бейірлігі бе милли бірлігі чағырды. Сайлау ресмейлерінің берен мағлуматына көрі, юрдың християн күн ортасында ақсеутінден болан Джонатан, сеслерің 57%-ін алып, өз қаршыдашы мұсылман, өң қарбы ел бастасы Мухаммаду Бахуриден үстін чықыптыр. Тәжікстанның футбол ойыншысы саққалы себәплі юрдың полициясы тарапындан ойына чықарылмады. Хайр вақытта футбол командасының тәлімчісі Токир Муминовың айтмағын өрі, полиция білін дөрән меселелер себәплі футболчы Парвиз Турсунов ойынары көй верілмәндір. Има Тәжікстанның ішелістер министерлігі саққалы футбол ойыншыларының ярыслары қатнашыма қадығымшылығы бойыншы кешкелі көр күзмәлің берілмәндігіні нықтайар. Дейіні қадырлар берк-бер жай еден футболчы Турсуновың айтмағыны көрі, ол саққалыны сирәніндің, футболдың гиденінің қоу көрер. Тәжік ресмейлер, юрты ұслам экстремизмінің яйбаңладмағының үңін алмақ бойыншы берк чәрлері көріп келерлер. Қазарылдың нәйтілер, біз өз еплешіклерімізі дұвам еттірі әрді азаттың толқынларында қалың.